Da er det lyd her, ikke sant? Yes. Ja, det var flott å starte møtet med flere i ulike aldersgrupper som vågde å gjøre noe nytt. Det synes jeg er imponerende. Veldig kjekt. Og til dere jenter så synes jeg det er veldig bra at dere våger å stå frem og bli vant til å være på en scene. Og det er et privilegium det å kunne takle det. Så gleder meg til fortsettelsen. Nå har jeg tatt frem telefonen, ikke for å minne dere om at dere ikke bør gjøre det, men det vil si at dere kan gjøre det hvis dere skal gi mening i så form, men ellers ikke. Men jeg skal lese i helsing til dere som er til menigheten. Det er 1. februar i dag, og Halvard Hasløy, vår gode venn, er 70 år i dag. Og lederskapet på vegne av menigheten har sendt en blomsterhelsing til han. Og den har Halvard da sendt oss en takk for. Og den skal jeg lese. Tusen takk for nydelige blomster til min 70-årsdag. Hils menigheten, sier han. Tusen takk for all støtte og omsorg gjennom mange år. God bless you all. Det var hilsingen fra Halvard, og så kan dere jo hver for dere sende en melding til han om dere vil senere på dagen. Ja, jeg er minst like spent som dere som var fremme sist, tror jeg, i dag. Selv om jeg har gjort dette mange ganger, så er det alltid litt spennende, ikke bare litt. Men la meg begynne her. Noen ganger når Jesus hadde sine store møter, og det var det jo mange av, noen ganger så forteller Bibelen at han holdt debriefing med disiplene sine etterpå. Kanskje gjorde han det hver gang, men vi vet ikke det. Men det er noen eksempler på det. Og en av dem er nevnt i Lukas 10. Og jeg skal lese verset 23-24. Da han var alene med disiplene, ventet han seg til dem og sa: «Salig er de øynene som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det dere ser, men fikk ikke se det, og høre det dere hører, men fikk ikke høre det.» Og det er lett å forstå at han hadde rett i det. Tenk å få vore der når Jesus gikk på jord. Det har vel noen hver av oss kunne ha drømt oss inn i. Tenk å vore der når han mettet tusener med 5 brød og 2 fisker, for eksempel. Eller når mennesker ble helbreda mirakuløst, blinde fikk syn igjen, og spedalske ble rene og masse andre ting. Dæmoner ble kastet ut. Og det var nettopp det som hadde skjedd i dette møtet her, som vi kan lese om, som sagt, og i Lukas. Det skjedde masse store under, som jeg vil si. Og det er klart at det har vært veldig kjekt å være der. Eller, ja, jeg tror vi alle sammen kan tenke oss den situasjonen. Så utvilsomt hadde Jesus rett. Han har jo alltid rett, og han hadde rett i det han sa. Mange hadde ønsket å se det. Og så har jeg tenkt for min egen del at på samme måte så tror jeg noen av profeterne og kongene, de som hadde innsikt og fikk profetiske budskap i den tiden som er formidlet til oss i Bibelen, kanskje hadde noen av dem også ønsket å være i den tiden vi lever. For de bar frem profetier som vi ser går i oppfyllelse i dag. Høydepunkt, sentrum i alt det Gud gjør, det, hvis man skal si det sånn, i tiden, det må vel være det som skjedde når Jesus var på jord, omkring Golgata og korset, oppstandelsen og alt det der. Men samtidig så lever vi, som lever sannsynligvis på avslutningen av den tidsperioden som kalles nådens tidsutholdning, vi lever også i storprofetiske tider, der veldig mange ting blir åpenbart. Og jeg tror virkelig at det er mange av dem som bar frem dette budskapet. For eksempel Johannes på Patmos. Mon han ikke tenkte: «Dette hadde vært veldig kjekt å få vært med og sett fullbyrdelsen av.» Han var nesten 100 år når han fikk Johannes' åpenbaring, så han var vel klar over at min tid er kort her etter. Men jeg tror kanskje han tenkte at dette hadde vært fantastisk å være med på. Eller kanskje, kanskje ikke. Kanskje tenkte han at det er godt at jeg er så gammel som jeg er, så jeg slipper å være med på all dramatikken som også hører med i profetiske tider. Sånt var det på den tiden som Jesus levde på jorda. Jeg er sikker på hvis vi hadde spurt mødrene og fedrene i Betlehem, de som mistet ungene sine, som var fra 0 til 2 år, når Herodes gikk løs, så ville nok de si at de skulle gjerne levd i en annen tid. Det kan jeg forstå. Selv om det var store profetiske budskap som gikk i oppfyllelse, så kan jeg forstå det. Og sånn er det jo i vår tid også. Det er kanskje noen av oss som kunne tenkt seg å levd i en mindre dramatisk tid, for det jeg vet. Men nå er det jo sånn at vi bestemmer ikke den tiden vi blir født i. Og vi er de som Gud har betrodd å leve i denne tiden. Og da har han en mening med det. Og han har et budskap til oss. Så da aner dere litt om hva jeg har tenkt å snakke om i dag. Men før jeg går løs på selve temaet, så har jeg lyst til å ta dere med litt langt tilbake. Langt tilbake i et menneskeliv, ikke så langt i historisk perspektiv. Jeg har lyst til å ta dere med til en junidag i 1967. Jeg tror det var 14. juni. Jeg rekna meg frem til det i alle fall. Da handlet det om en 15-åring som skulle avlegge sitt aller første vitnesbyrd offentlig. Og dere aner sikkert at 15-åringen det var meg. Og anledningen var en skoleandakt i Storefri på realskolen og gymnasiet som var sammen der. Og dette var noe som virkelig ikke bare var komfortabelt, for jeg var en veldig beskjeden gutt. Jeg ble rød i toppen og svettet bare jeg skulle framføre den minste ting, på, enten det var på skolen eller andre plasser. Så dette satt langt inne, men samtidig så hadde jeg et ønske om å bekjenne at tro på Jesus. Og dette var første gangen jeg skulle, hadde latt meg overtale til å gjøre det. Og vet du hva tekst jeg valgte? Det er ikke til å tro i dag. Jeg har lurt mange ganger på hva i verden tenkte jeg på. For det var ikke noe enkel tekst. Det var Lukas 21, 24. De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid var til ende. Du kan tro jeg var kvalifisert til å legge ut profetordet. Men det var altså teksten jeg valgte. Og det hadde jo en foranledning. For halvannen veka, dette var en onsdag, halvannen veka før, på mandag den 5. juni, da hadde vi kristendom i siste time, husker jeg. Og en svært alvorsfylt lektor Li. Vi var jo på etternavn på den tiden, både elever og lærere. Det var ingen som kalte meg Einar fra kateteret den gangen, vet du. Det var Vestvik. Sånn var det. Og selvfølgelig andre veien med lærerne. Men den dagen altså kom lektor Li veldig alvorsfylt inn i klasserommet, og så sa han, ja, dere har vel kanskje hørt hva som har skjedd. Og det hadde vi vel ikke noen av oss, men det var en veldig kjekke kar som var mye i dag med. Han var en sånn multitalent, veldig flinke på alle ting, og han var veldig frem på. Så han tok en sjanse på han rett opp hundo, og så stammer han litt når han ble ivrige. Jeg liker ikke å herme etter folk, for jeg ble plaget så mye med herming selv når jeg var liten. Det har jeg aldri likt, men denne nå skal gjøre et unntak, og han tåler det. For han rettet opp hånden og sa, det er krig, sa han. Det er krig. Ja, så man hadde følt litt med i nyheten, så man visste hva som var på gang i Midtøsten. Ja, så måtte jo da lektoren da beroliget oss litt at det er ikke krig her hos oss altså, men det har brutt ut krig i Midtøsten. Seksdagerskrigen kjenner vi den som i dag. Og du vet at jeg som 15-åring, det er jeg litt imponert over faktisk, så hadde jeg det så klart for meg. Hei, det profetiske bildet, det sier litt om menigheten jeg vokste opp i her, og om foreldrene mine ikke minst. For dette, jeg hadde ikke et veldig klart bilde av. Jeg forskjønte med en gang hva dette betyr. Jerusalem ble frigjort, ikke sant? Israel fikk kontroll over Jerusalem. Og de erobre store landområder som senere går ifra seg. Jeg ser for meg to bilder, to foto ifra den tiden særlig. Jeg ser for meg et bilde av Moshe Dayan, forsvarsministeren, han med det ene øyet, vet dere. Så alltid gikk med en lapp over det som han hadde mistet. Og så ser jeg for meg det israelske flagget som veier over Sharm el-Sheikh. For de tok hele siden i halvøy på noen kort tid den gangen, og gav den ifra seg igjen, tok den tilbake i 1973, og gav den ifra seg igjen. Men så dette gjorde et veldig inntrykk på meg, og det var grunnen til at jeg valgte en så komplisert tekst på andakten. Jeg var så gira, kan du si, jeg var så tent på dette at det profetordet som jeg hadde lest en gang ikke så lenge før, tror jeg, en artikkel i Bladet Evangelisten om den delte Jerusalem som skulle bli forenet. Og så, nå skjedde det. Og jeg var så opptatt av å dele dette med andre at jeg kastet meg ut i det. Jeg var absolutt ikke forberedt på hva jeg gjorde, tror jeg. Og det som jeg ikke visste den gangen, det var jo det, jeg hadde ikke hørt noe om erstatningsteologi og sånt. Og i den forsamlingen jeg hadde før meg der, så var det klart, det var mange kristne på skolen der. Men det var ikke så mange frikirkelige, det tror jeg nesten jeg var omtrent alene med. Og veldig mange av de som hadde kirkelig bakgrunn, de hadde jo ikke det samme bildet av Israel og betydningen av det. Så mange var sikkert helt uenige med den forståelsen av Bibelen, det hadde jeg ikke peiling på. Jeg tror ikke jeg omvendte noen til mitt syn hele den dagen. I beste fall så sa at folk igjen med vitnesbyrd om at jeg trodde i alle fall på at det som skjedde, hva hadde med Bibelen å gjøre. Og det hadde sikkert mest betydning for meg, de andre har sikkert glemt det for lenge siden. Men som sagt, dette har interessert meg fra jeg var ganske unge. Jeg har ikke snakket så mye om det som jeg har vært interessert i. Det må jeg si, jeg er heller ingen ekspert. Så når jeg skal nå prøve å si noe om Israel sin plass i Guds frelsesplan, så snakker jeg ikke til ekspertene. Her sitter folk som vet enormt mye mer enn meg i denne forsamlingen, som kunne tatt det som skjer akkurat nå, og sette det inn i perspektiv på en helt annen måte enn det som jeg kan. Men jeg har lyst til å prøve å legge et fundament og forklare hva er det med Israel? Hva er den plassen Gud har gitt dem? Og ikke minst for dere som er aller yngst her. For jeg har forståelse for at mange i de siste årene etter terrorangrepet i 7. oktober for noen år siden, 23, at mange har problemer med å fremstå som Israels venner på grunn av den massive nyhetsdekningen som har ganske bestemt slagsida. Og jeg har forståelse for det, og jeg tenker det er så viktig at vi skaffer oss et grunnlag å stå på, et bibelsk grunnlag, sånn at vi med frimodighet kan gjøre det som Bibelen oppfordrer oss til, å være på lag med Israel. Og det er det jeg skal prøve å si noe om i dag. Og så må jeg også si det da. For dette er et område der det er mange forskjellige meninger, både om detaljer og om store linjer. Så må jeg jo si det, og gjenta det kanskje flere ganger også, at vår forståelse av profetordet, det er ikke et frelsesgrunnlag. Vi kan forstå lite eller mye eller ingenting av det som skal skje. Det frelsen er avhengig av, det er at vi har tatt imot Jesus som vår personlige frelser, på grunnlag av det han gjorde på korset. Det er ganske viktig å være klar over, sånn at vi ikke blander det sammen. Så skal jeg altså som sagt si litt om Israel, sin plass i profetordet. Jeg har aller først lyst til å si litt om hvorfor i all verden har vi fått det profetiske ordet. Hva er det Gud vil med å fortelle oss noe om tid som ligger fremfor både om Israel og andre ting, for profetordet omfatter jo mye annet enn det. Og
da har jeg i alle fall funnet noen. Jeg har funnet fire grunner som jeg skal dele med dere til hvorfor jeg tror at Gud har åpenbart for oss det profetiske ordet om fremtiden. Og så er det et nøkkelord. Dere har hørt sikkert at jeg har sagt noe om dette før, men det som jeg er opptatt av i dag, det er ikke kanskje å avdekke nye åpenbaringer, men å minne oss om det vi allerede vet. Jeg tror ikke jeg kommer til å si noe som de fleste av dere ikke har hørt før, men jeg har lyst til å minne oss om. Bibelen oppfordrer oss til det. Paulus sier til sine medarbeidere, minn om dette, så er dere en god Jesu Kristi tjener, om sentrale sannheter. Og det er det jeg prøver å gjøre i dag. Og et nøkkelord for meg, det er det som står i Johannes 14, og vers 29. Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Det tror jeg er et nøkkelvers for all profetord. Og det er egentlig litt i motsetning til det som verden tenker på når det gjelder spådomskunst og krystallkuler og alt mulig sånt. Da er det så oppi om å gjøre å finne ut hva som skal skje og hva tid det skal skje. Og vi lar oss lett rive litt med på det der. Og bli opptatt av ikke minst det med tid og hva tid skal det skje. Og går det an å finne ut den tid, og går det an å fastsette den tid. Nå har Jesus sagt tydelig og klart ifra at det vil han ikke fortelle oss noe om. Så det må man bare godta. Og hver eneste gang når noen kommer med sånne reknestykker, så kan vi være helt sikre på at det er feil. Det er min påstand da. Men jeg tror at Gud har gitt oss profetordet punkt 1, fordi det skal være med å styrke oss i troen når vi ser at det går i oppfyllelse. For det er da, når ordet går i oppfyllelse, at vi egentlig ser den virkeligheten av det. Og hvis vi tenker på Israel, så er jo bare det faktum at folket eksisterer i dag et under som er egnet til oss å gi oss tro. Jeg har lyst til å lese for dere et avsnitt som Anton Blom skrev for mange år siden. Anton Blom var utenriksjournalist i NRK i veldig mange år, og en ekspert på Midtøsten. Og han lagde en gang en radioserie som senere ble til bok, som heter Jødenes vei gjennom historien. Jeg vet ingenting om hans trosgrunnlag, om han var kristen, om han var ikke kristen, hva som helst. Men han var først og fremst journalist og kommentator, og han var opptatt av, veldig opptatt av holocaust og det som skjedde der, og av jødenes historie. Og han skriver i innledningen av denne boka: jødenes historie er annerledes enn all annen historie. Det er historien om en religion og om store religiøse gleder. Det er en historie om lidelser, forfølgelser, intoleranse, mord og sosial elendighet. Det er historien om en evne til å overleve som menneskeheten ikke har noen parallell til. Det er historien om en religiøs, kulturell, sosial, politisk isolasjon, både selvforskyldt og påtvunget. Det er historien om et folk som mistet sitt land, men som bevarte sin religion og sin kultur, og som fikk landet tilbake etter 2000 år. Det finnes ingen andre eksempler på noe lignende. Andre folk som har opplevd å bli fratatt sitt land, de har blitt assimilert i folkeslagene. De eksisterer ikke lenger, man vet ikke hvem de var. Språk og kultur er visket ut. Det finnes bare ett folk som det har skjedd med. Og det er i seg selv et vitnesbyrd om at den levende Gud står bak sitt ord og oppfyller det i sin tid. Så det å styrke oss i troen, det er en av grunnene til at han har gitt oss profetord. Så har han også gitt oss profetord for å gi oss håp, for å vise oss at uansett hva som er dagens aktuelle situasjon, så har Gud en plan. Gud styrer ikke verden etter innfallsmetoden. Det er ikke det at han plutselig kommer på at nå skal vi kjøre fram et stunt her. Han har en plan, og det er en frelsesplan. Og det begynte allerede i Edens hage etter syndefallet, når Gud slakta dyr og lagde skinnklær til Eva og Adam. Da starta han å peke på denne frelsesplanen, og den ble åpenbart skritt for skritt. Vi kan se på historien som i tidshusholdninger, i tidsbolker. Det er ikke alle som er med på den linjen, men jeg har noe tro på det. Og vi ser i alle fall at historien faller i avsnitt. Fra syndefallet og fram til syndfloden og Noah. Det er en bolk, og så er det en bolk fram til Babels forvirring. Og så gjør Gud noe helt nytt. Og det er der Israels historie begynner. Og det skal vi komme tilbake til ganske snart. Men for å la fast på det, Gud har åpenbart hva som skal skje for at vi skal vite og ha et håp. Vi skal vite at om det ser kaotisk ut nå, om det kan se ut som om Guds interesser taper, så er det han som vinner til slutt. Han har en plan, og den gjennomfører han. Og det ser vi hver eneste gang når det profetiske ordet går i oppfyllelse, så skjer det i tråd med hans ord. Den tredje tingen er selvfølgelig at han har gitt oss dette for både vi som tror, at vi skal holde oss våkne, og ikke la oss rive med av noe som kan dra oss på villspor, men at vi skal bli bevart, som er klar nå, spesielt til at han kommer tilbake igjen. Og det er en kraftig påminnelse om for de som enda ikke tror, å ta imot Jesus. 1967, det var jo året for seksdagerskrigen. Den gjorde veldig inntrykk på folk, og ikke minst var det mange bønnebarn som ble berørt av den. Dere husker, dere er gamle nok til det, og yngre folk kan ha hørt om det. 1967 var jo året for den største av de store vekkelsene på Karmøy, med Egil og Arne som forkynnere. 1967, det var, basen var i Skudesneshavn det året, og det var veldig mange som ble frelst. Det har preget store deler av Karmøy frem til i dag. Og jeg vet spesielt om noen som har avlagt det vitnesbyrdet, at de var bønnebarn som hadde hørt evangeliet, hørt profetordet, og det som skjedde under seksdagerskrigen, det ble en... Ja, det var det som var med på å gjøre at de gav seg over til Gud i den vekkelsen. Så profetordet, det egnet til å vekke både troende og ikke troende til omvendelse. Og det er en viktig del av bordet. Og den fjerde grunnen som jeg har funnet, og den synes jeg er en nydelig grunn, altså. Jeg tror at en viktig grunn til at Gud har delt det profetiske ord med oss, det er rett og slett det fortrolige samfunnet som han har med alle som er frelst. Det er det fortrolige samfunnet, eller fellesskapet, som er omtalt i Salme 25, det er en vidunderlig ting, og det er en egenart ved det å være en levende kristen. Det er at man har fortrolig samfunn. Vi ser for eksempel, når Gud hadde bestemt seg for å ta et oppgjør med å ødelegge byene Sodoma og Gomorra, så besøker han jo Abraham i et annet ærende også. Men så sier han da etter at de egentlig er ferdige med hovedagendaen, ser det ut for meg den dagen, så sier han at, liksom han snakker litt med seg selv, og så sier han, hvorfor skal jeg skjule for Abraham det jeg har tenkt å gjøre? Abraham skal jo bli til et stort folk. Og Abraham, han blir jo senere i Bibelen omtalt som Guds venn. En fantastisk ærestittel det. Og så med det utgangspunktet så deler altså Herren sine planer med Sodoma og Gomorra. Fordi Abraham er hans venn, hans fortrolige. Og Jesus, ser du, han følger opp dette. Han følger opp dette i Johannes 14, det også, i avskjedstalen sin til disiplene, så sier han, og der er det ikke bare Abraham det handler om, men det handler faktisk om oss. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, For tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere. Det fortrolige samfunn, det er en viktig grunn til at han har delt alt dette med oss, fordi at han har hørt av sin far. Det synes jeg er en flott, ja, det er en ære for oss å kunne være Guds fortrolige, hans venner. Det ser jeg på som noe fantastisk stort. Og så er det sånn som det står i ordspråket da, at øka kunnskap gir øka smerte. Det kan være en byrde å vite om ting som skal skje, som også handler om straffedom og vonde ting. Men det er godt å vite at uansett hva som skjer, så er det under Guds kontroll. Er det noe jeg er dårlig til, så er det planlegge tida. Så jeg vet ikke om jeg kommer helt i mål med det jeg hadde tenkt å si her i dag. Men nå skal vi gå over til å si litt om hva er det med, som gjør Israel til det spesielle Israel er i dag. Og da skal vi begynne fra begynnelsen. I 1. Mosebok 12, 1-3 så står det sånn. Der kommer Gud til Abraham mens han levde i Ur i Kaldea. I dagens Irak. Og ifølge Josva, er det 24, i hvert fall en plass i Josvas bok, så står det at Abraham var en mann som dyrka fremmede guder. Det var Gud som fant Abraham, ikke omvendt. Sånn er det alltid egentlig. Mennesker kan komme i en situasjon, i en fase i livet der de leter etter Gud, men det er alltid Gud som har vært først og lagt den lengselen ned i hjertene. Det er alltid Gud som begynner. Og det var Gud som fant Abraham, og han sa til han, dra bort fra ditt land og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter forbanne. Velsignes. Det var første del. Og så kom han igjen litt senere, i neste kapittel, kapittel 15, ja, et par kapitler lenger ut da. Da får han et tilleggsløfte, og den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham og sa til ham, din ett har jeg gitt dette landet fra Guds elv, like til den store elven, floden Frat, kan i sittende Kenittenes, Kenisittenes, Kadomittenes, Hetittenes, Ferisittenes, Orefaittenes, Amorittenes, Kananernes, Girasittenes og Jebusittenes land. Det var mange ukjente folkeslag. Men jeg leser de opp fordi at, ja, det viser jo det at Gud tok på en måte landet fra noen andre og gav det til Abraham. Først så gav han løfte om et folk. Det var før han hadde reist fra Ur i Kaldea. Og så når han var der, så sa han det utvidende med ikke bare et folk, men han fikk et land. Og begge disse løftene, både om et folk og et land, de står Gud bak. Og han har gitt oss grensene til og med det landet. De grensene har aldri, så vidt jeg har kunne ha sett Israel hatt så langt. Men løftet står jo ved lag, så det blir jo oppfylt i sin tid. Ifra Eufrat til Egyptens elv, om det er den elven som renner midt gjennom Sinai ut inn mot nord, eller om det er Nilen, det er det litt delte meninger om. Skal ikke gå noe inn på det jeg her nå. Men uansett, det som Gud har lovt, det området som Gud har lovt, det vil bli innfridd. Og det i og med at det enda ikke er oppfylt, så viser det jo at Gud ikke er ferdig med Israel. Sånn begynte det. Et folk som skulle bli til velsignelse for alle folkeslag på jorda. Det kan virke som når vi leser Bibelen at jødene selv og israelitene ikke holdt fast på det der gjennom hele tiden. Mange, det virker som om de etter hvert fikk den oppfatningen at Gud er vår Gud. Han er bare vår Gud. Han bryr seg bare om oss. Men løftet til Abraham var, i deg skal alle folkeslag velsignes. Og det er jo det vi får nytte godt av, som lever på jorda i dag også, og i, med den bakgrunnen som vi har. For å si litt mer om oppgavene som ble gitt til dette folket da. Og da skal vi bruke, la det nye testamentet få lov til å fortolke det gamle. For punkt 1, Romerbrevet 3:1 sier, det første oppgaven som Gud som gav Israel av dette folket, det var å formidle Guds ord til oss. Ikke sant? Bibelen, det nye gamle testamentet og det nye, er stort sett ført i pennen av jøder. Med noen få unntak. Lukas er unntak i det nye testamentet. Så å gi oss Guds ord, det er en av hovedoppgavene dette folket har fått. Og den andre hovedoppgaven, som også er nevnt i Bibelen, for eksempel i Johannes 4:22, der sier Jesus selv, frelsen kom fra jødene. Frelsen og frelseren, for Jesus var jo jøde. Så frelsen kom fra jødene. Dette var hovedoppgaver for folket. Og så tenker jeg, en tredje oppgave som vi kan finne Bibels dokumentasjon på flere plasser, det er å være det jeg vil kalle Guds forsøksfelt. Guds showroom, for å si det sånt. Han viser sin vilje og sine krav og sine reaksjoner på dette folket for å vise at dette, sånn er det for alle. Og jeg har brukt før et eksempel som jeg tror jeg vil gjenta. Jeg synes det er så bra, i hvert fall bra for meg. Og det kan hende det for dere. Jeg har sett for meg hele verden, hele menneskeheten som en åker. Det er et bibelsk bilde som for eksempel Jesus brukte i Matteus 13, så det er på trygg grunn. Hele verden som en åkerland. Og så er det jo sånn nå, i alle fall i moderne jordbruk, at når en skal kultivere et sånt åkerland, sitte bønder her, så kan fort bli tatt på nøyaktigheter, men korrigere meg hvis jeg tar feil. Men en måte å kartlegge dette området på, det er jo å ta jordprøver. Ikke sant? Finne ut hva slags stoff er det rikelig av her, og hva må vi tilføre i form av gjødsel og jordforbedring og sånt. Mangler det kalk, for eksempel? Er surhetsgraden feil, så kan det kalka. Er det mangel på viktige stoffer, grunnleggende hovedstoffene som fosfor, kalium og natrium, ja, så får vi gjødsla med det som trengs, eller sporstoffer av andre sorter. Så derfor så blir det tatt jordprøver. Og det ser jeg for meg at Gud også har gjort. Han har tatt jordprøver av menneskeheten. Og resultatene, det kan vi lese om i Romerbrevet. Der står nemlig at alle har syndet og fattes Guds ære. Altså, jordprøvene viser at det er likt overalt. Og når det er likt overalt, så er botemidlet også det samme. Så jeg ser for meg at Israel, og så når en da har funnet ut hva som mangler, så kan en, Gud trenger jo ikke prøve det ut, for han visste jo hva han skulle gjøre, han visste hva som var manglet, og han visste hva som var feil. Men i moderne landbruk da, så kan en gjerne prøve seg litt frem. Lager små prøvefelt. En vet at hele jordsmålet er likt, så når jeg prøver ut de forskjellige stoffene på et lite område, så vet jeg at det gjelder for alle. Og Israel er da på en måte Guds prøvefelt. For å vise ikke bare Israel, men alle oss andre, hvordan det fungerer. Hvordan det fungerer når vi hører på han, og når vi ikke hører på han. For Israels historie den viser jo veldig godt at de gikk opp og ned med dette folket. I perioder så holdt de seg nær til Gud. I perioder så falt de for avgudsdyrkelse og rotet seg vanvittig langt bort fra Gud. Så til slutt de endte med å bli bortført til Babylon. Så det svinget, og vi ser hvordan Gud reagerte på de forskjellige tingene, og så er det et vitnesbyrd for oss om hvordan Gud også vil se på våre liv. For det er alltid en parallell mellom det som Gud gjør med sitt folk Israel, og det som gjelder for hans folk menigheten. Så derfor så ser jeg på at det er den tredje hovedoppgaven, og så har vi den fjerde. Og den er interessant for vår tid, fordi dere husker kanskje fra Apostlenes gjerninger 1. Jeg snakket litt om dette i fjor høst på et møte når vi snakket primært om menigheten og bortrykkelsen. Du vet det står når Jesus for opp til himmelen, så kom englene og så sa at han skal komme igjen på samme måte som han for bort. Men på forhånd der, mens Jesus hadde den siste samtalen med disiplene sine, så står det i Apostlenes gjerninger 1:6-8. De som nå var kommet sammen spurte ham da og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?» Han sa, «Det er ikke deres tid å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og i Samaria og like til jordens ende.» Det viktige i vår sammenheng her, og i den konteksten vi har for oss her nå, det er at Jesus avviste ikke når de spurte om rike for Israel. Noen vil jo hevde det at rike for Israel, det er bare et bilde på Guds rike i den nye pakt, altså menigheten, og at Israel her hadde opphørt å være Guds spesiell, hadde fullført sine oppgaver, og Israel hadde dessuten forkastet Jesus som Messias, og at deres, det her er erstatningsteologien kom inn, ikke sant? Jesus bekreftet jo her, han avviste ikke at riket for Israel er noe som skal komme. Han sa bare, dere trenger ikke vite hva tid Gud har fastsatt for det. Nå er det noe annet som står i første rekke, og det er å forkynne evangeliet for alle folkeslag. Men han sa ingenting om at ikke riket for Israel skal komme. Tvert imot. Så åpner denne teksten for at riket for Israel, tusenårsriket, sånn som jeg ser det, er det som gjenstår, og derfor så har ikke Gud forkastet sitt folk til evig tid. De har rotet seg bort, og de er sett på et sidespor, men De er på ingen måte forkastet. Dette sier jo Romerbrevet en masse om. Så jeg begriper jo ikke egentlig hvordan folk som leser Bibelen ikke kan se i Romerbrevet, om ikke leser noe annet, at det er fremtid for Israel i Guds plan ennå. Og at folket derfor aldri vil gå til grunne. Jeg husker Sverre Kornmo sa en gang, det er mange som ikke vet hvem han er lenger, men han var en av de som forkynte mye om profetord i min ungdom og unge voksne liv. Og han sa det at hvis Israel blir utslettet, eller hvis Israel taper, så må jeg reise landet rundt på alle de bedehus og forsamlingshus som gav ord og talt, og be om unnskyldning og si at jeg tok feil. Men det tror jeg aldri jeg skal måtte gjøre, sa han. Og det slapp han. Og det slapp vi i dag også når vi slår fast at Israel vil bestå. De kan synge «From the river to the sea», «Palestine will be free», det er jo et slagord som mange har hengt seg på i vår tid, og det innebærer utslettelse av Israel. Og det er norske politikere som hyller dette, men det vil aldri skje. Fordi rike for Israel, det hører fremtiden til. Og det skulle jeg gjerne snakke mye mer om, men jeg ser at jeg har brukt opp min tid og vel, så det. Så jeg brekner litt feil. Jeg skal bare si litt grann. Jeg skal runde av med å lese en tekst som handler om det som ligger framfor, og som gir indikasjoner om hva som er i vente med veldig få ord. Jeg skal lese Daniel 9:24-27, der det står sånn. 70 uker. Og der står det en stjerne i Bibelen vår, og så står det 70. I år, altså perioder, altså en veke er en periode på 7 år i stedet for 7 dager. Dette kjenner dere til. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerninger og til å føre fram en evig rettferdighet og besegle syn og profet og til å salve et aller helligste. Du skal vite og forstå. Fra den tid et ord om å gå ut om å gjenreise og bygge Jerusalem inntil en salvet, en første, står fram, skal det gå 20 uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene skal den salvede utryddes og innta. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til den første som kommer, og slutten skal bli oversvømmelse, og inntil enden skal det være krig, ødeleggelse, fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med de mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse er fast besluttet. Straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Ikke så lett å forstå i første omgang dette her, men det vi i alle fall kan forstå er at fra å bygge opp igjen ordet og bygge opp igjen Jerusalem gikk ut. Denne profetien kom jo mens folket var bortført i Babylon. De hadde vært der i ca. 70 år. Jeremias hadde sagt at nå var tiden kommet til at de skulle komme hjem igjen. En profeti. Og så lot Daniel få se, han lot på en måte Daniel få heve blikket og så se enda lenger frem. Og så fikk han denne profetien. Og det 62 pluss, altså de 69 vekene da til sammen, utgjør jo 483 år. Og med det litt ulike tall som vi oppgitt for hva tid det ordet om å bygge opp igjen i Jerusalem gikk ut, men en vil treffe da 483 år, vil si at en treffer enten på år 26 etter Kristus, eller år 30 etter Kristus, altså akkurat på den tiden Jesus står frem. Så det er ikke tvil om at han er den salva fyrsten. Og så skulle han fratas og intet rike, altså her på jorda. Det skjedde jo. Og så er det en veke som står igjen, 20 år. Og den kommer, den er fremdeles i fremtiden. Og så er det et helt åpent rom i profetien imellom. Så ikke det gamle testamentet sier et eneste ord om, men som med fra den vårt ståsted i den nye pakt kan si at dette er menighetens tidsalder. Det er hemmeligheten som hverken det gamle testamentet eller knapt nok evangeliene sier noe om, men som blir åpenbart ifra apostlenes gjerninger og utøve. Så det er vår tid, det er der vi er nå. Men vi tror jo at vi nærmer oss et sporskifte, vi nærmer oss at det siste 20-årsperioden skal bli iverksatt. Og det er en par forutsetninger som ble nevnt i det bibelordet som må på plass. Den ene er for lengst på plass. Israel er tilbake i sitt land. Det har de vært lenge, over 80 år. Eller, nei. Men snart 80 år, får man vel si. 28 blir det. 48. Men Israel er tilbake igjen. Tempelet må bli oppbygd igjen. Nå sies det jo at det har ligget prefabrikert klart lenge. Det vet jeg ikke alle detaljer om, men det går sikkert an å bygge fort opp igjen. Og det vil bli en trengselstid for Israel, som vi ikke har tid til å snakke om her. Men la meg nå bare runde av med å si det da. At, hvordan skal jeg si det? Når vi ser på dagens situasjon, dagens nyhetsdekning, så er det mange sider ved det. Noe er sant, noe er ikke sant. Det er klart at Israel, som alle andre land, også gjør feil. Det er ikke vår oppgave å være enige med alt som de foretar seg til i hver tid. Og det er ikke alt vi vet nok om til å kritisere heller, så det bør vi være forsiktige med. Men det er ikke det er ikke det som er det avgjørende, tenker jeg. Det avgjørende er at det står en Gud bakom som har gjort en pakt og som har sagt at han er trofast om vi er troløse. Han holder på sin pakt med dette folket og han sørger for at den blir gjennomført. Det tror jeg er det viktigste grunnlaget vårt for å være på Israels side, det vil si være på Guds side. Og så vet vi at Israel har mange fiender, og mye av det fiendskapet kan ikke forklares på annen måte enn åndelig. Det er helt ulogisk det som antisemitismen står for. Jeg hadde tenkt å si noe om antisemitismen nå. Det får jeg ikke tid til. Men kanskje neste søndag. Jeg har opsjon på å fortsette. Vi får diskutere det litt. Men, jeg har prøvd å få fram. Jeg vet ikke om det gikk noe bedre med meg i dag enn jeg gjorde den 14. juni 1967. Men det har i hvert fall vært et oppriktig ønske om å bekjenne at jeg tror på det profetiske ord. Jeg tror at Bibelen er sann også på dette området, og at Bibelens Gud vil fullføre det han har sagt. Enten jeg forstår det eller ikke, så vil han gjøre det. La oss bare sørge for at vi er på hans side. Amen.